Лаудетур Єзус Христос. Христос рождається. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Дорогі брати та сестри, наша минула передача була присвячена читанню та роздумам над книгою пророка Софонії, який перестерігав перед покаранням за гріхи, закликав до навернення та обіцяв відновлення за умови, якщо народ таки повернеться на добру дорогу. А сьогодні наша увага буде зосереджена на одній із найкоротших книг старозавітніх пророчих текстів, а саме на книзі пророка Агея, провідною темою якої є заохочення вибраного народу до відбудови Єрусалимської святині. Дана книга є 10-ю у збірці малих пророків і вкрай важливою в загальній історії єврейської Біблії. Вона характеризується монотематичністю. Автор не розпорошується і не вказує на різні існуючі у той час проблематики, а зосереджує свою увагу на одній із найважливіших у тій часовій епосі тем – необхідності відбудувати храм, який впродовж століть був не лише особливим місцем перебування Бога серед свого народу, але й центром поклоніння і символом єдності ізраїльтян. Аби краще зрозуміти пророка Агея та його пророче звіщення, необхідно коротко пригадати історичний фон, на якому відбувається діяльність нашого автора. Отож, впродовж століть старозавітні пророки звинувачували ізраїльський народ у відступництві від Божого закону через ідолопоклонство і несправедливість, та попереджали, що Бог не забариться із покаранням і дозволить великій сусідній імперії завоювати також і Південне царство Юди, що і трапилось у 587 році до народження Христа, коли вавилоняни захопили Юдею, зруйнували місто Єрусалим і Єрусалимський храм, а місцевий народ виселили за межі їхньої рідної країни. Ця вавилонська неволя тривала майже 70 років, а саме до приходу персів. Зокрема, до царювання Кира Великого, який у 538 році до нашої ери видав декрет, яким дозволив юдеям повернутись у Юдею та розпочати відновлення своєї країни. Очевидно, не всі юдеї повернулись в рідні сторони – адже впродовж вавилонського поневолення дехто із них досить добре влаштував своє життя на теренах Вавилону. Однак частина вигнанців на чолі із первосвященником Ісусом та Зоровавелом, нащадком правлячого покоління Давида, таки радо прийняла новину про можливість повернутись і скористалась нею. Як розповідається у першому розділі, відновлення юдейського краю йшло впевненими кроками. Вже за досить короткий час юдеям вдалося відбудувати свої домівки і навіть влаштувати собі досить вигідне і комфортне на той час життя. І тут з'являється постать пророка Агея. Хронологія книги, що присутня у вступі до кожного пророчого звіщення, вказує на те, що місія Агея тривала дещо більше, ніж 3 місяці – від першого дня 6-го місяця до 18-го дня 9-го місяця, 2-го року царювання перського царя Дарія. Перевівши ті дати у звичну для нас хронологію, більшість дослідників священних писань стверджують, що мова йде про період від 29 серпня до 18 грудня 520 року до нашої ери. Отож, пророкування автора нашого тексту відбувається 18 років після того, як юдеї повернулись у рідний край. Слід зазначити, що за ті 18 років після повернення з неволі вибраному народові вже вдалося багато чого осягнути. Відбудовано будинки, міста, налагоджено громадське життя, зроблено певні спроби відновлення також і релігійного життя. Але на переконання пророка в питанні культу було зроблено таки замало зусиль. Увага юдеїв була зосереджена передовсім на особистому добробуті і відбудуванні структур, якими втішався вибраний народ до поневолення, проте занедбано відновлення храму. На місці величної Єрусалимської святині поставлено лише скромний жертовник, на якому приносились жертви Богові Яхве. І цей стан речей, переданий словами першого розділу книги Агея, цей народ каже, що не настав ще час відбудувати дім Господній, став центральним поштовхом для початку пророчої місії нашого Агея, на переконання якого все ж таки настав той сприятливий час, аби серйозно застановитись над відновленням Божого храму. Книга, яка складається лише із двох розділів, поділяється на чотири тематичні частини. Перша частина охоплює весь перший розділ, де автор звинувачує юдеїв у неправильному розставленні пріоритетів, адже після їхнього повернення всі сили і ресурси вони кинули на відновлення своїх розкішних домів. А тим часом храм все ще лежав у руїні, як і 70 років тому. Агей запитує, чи дійсно приватні помешкання важливіші від Божого дому? І чи така поведінка юдеїв не є схожою до поведінки їхніх предків, які переступали укладений з Господом Богом союз, і це призвело до неволі і руїни? За словами пророка, така поведінка народу є причиною тогочасних лих, зокрема неродючості землі. Він каже: «Ви сіяли багато, але зібрали мало, їсте, але не до наситу, п'єте, та не впиваєтеся, вдягаєтесь, та вам не тепло, і заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. Розважте добре путі ваші, йдіть у гори, приносьте дерево і будуйте дім. Він буде мені до вподоби, і я звеличений буду», каже Господь. «Ви сподівалися багато, а вийшло мало. Коли ж ви принесли те додому, я його розвіяв. Чому? Слово Господа сил. Тому що дім мій лежить у руїнах, і ви хапаєтеся кожен до свого дому». Ці пророчі слова Агея торкнулись серця як первосвященника Ісуса, так і правителя Зоровавела. І тому вони змобілізували народ та розпочали працю над відновленням Божої святині. Проте швидко відновлений храм був далеким від своєї первісної величі. У другій частині книги, що охоплює перших 9 стишків другого розділу, передано реакцію пророка на нереалізовані очікування, адже відбудований храм не може зрівнятись із величним храмом Соломона, який був побудований на тому ж місці приблизно 500 років тому. Розуміючи, що народу бракує ентузіазму у довершенні розпочатої справи, Агей пригадує важливу роль, яку відіграла і відіграє святиня у житті вибраного народу. І опираючись на пророцтвах Ісаї та Міхея, передає Боже Слово про славне майбутнє нової святині та її ключову роль у спасительному Божому задумі. «Слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил, і я цьому місцю дам мир». Третя частина є зверненням Агея до народу і закликом дотримуватись Божого закону. При цьому, відповідаючи на Божий наказ, він, зокрема, звертається до священників із запитанням про ритуальну чистоту. Якби хтось, нечистий через дотик до трупа, доторкнувся потім до їжі чи напоїв, чи вони стануть нечистими? Священники, знаючи повчання книги Левіт, очевидно відповіли: «Так, ці страви стануть нечистими». І тоді пророк цей короткий діалог підсумовує повчанням: «Отак воно і з цим народом, отак воно з цим людом передо мною, слово Господнє. Отак воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву. Воно нечисте. Цими словами автор бажає підкреслити, що якщо тогочасне покоління не упокориться перед Богом, не відвернеться від несправедливості та не подолає у собі байдужості до ближніх, то все те, що вони будуватимуть своїми руками, включаючи Божий храм, буде нечистим. Лише справжнє покаяння та вірність Божому законові принесуть успіх у відновленні Єрусалимської святині і приведуть до того, що Бог встановить своє царство і зійшле своє благословення. Іншими словами, майбутнє вибраного народу в певному сенсі є в руках самих людей. Тому Агей, за прикладом пророка Мойсея, закликає до вірності, наслідком якої є благословення, та перестерігає перед непослухом, що може призвести до погибелі. Книга закінчується короткою четвертою частиною, яка складається лише із трьох останніх стежків, що є підсумком про майбутню надію на Боже царство. Пророк зазначає, що Бог зробить новий Єрусалим центром свого славного царства для всіх народів, а потім протиставиться злу і переможе його. Також Господь обіцяє поставити нащадка із роду Давида майбутнім царем у відновленому Ізраїлі. Але чи покоління Агея залишиться вірним Божому законові? І чи стане воно свідком усіх тих Божих обітниць? Ми довідаємося лише пізніше із двох завершальних пророчих книг Старого Завіту – Захарії і Малахії. Дорогі брати та сестри, ця коротка книга пророка Агея кидає серйозний виклик кожному поколінню, а отже і нам з вами. Вона пригадує, наскільки важливим в людському житті є особистий вибір кожного. Господь обдарував людину розумом та свободою. Тому кожен із нас може обрати як шлях вірності Богові, що веде до справжнього щастя і благословення, так і дорогу невірності та занедбання Божих заповідей, що призводить до духовної руїни. А вона, у свою чергу, до втрати сенсу життя і небажання вершити великі речі, до яких кожен із нас покликаний. Пророк Агей вказує нам на важливу істину. Не варто економити жодних ресурсів на те, аби побудувати в нашому серці великий Божий храм, гідне для Господа житло. А якщо воно було зруйноване з причини поневолення гріхом чи віддалення від Божого закону, то завжди є шанс, приклавши необхідні зусилля, відновити його, повернувши йому давню славу і велич. На запрошення пророка не барімось із відновленням Божого храму у наших душах, адже мова йде про архетвір нашого життя, про нашу найважливішу місію на землі. Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
З нагоди 32-го дня поглиблення та розвитку діалогу між католиками та євреями, що відзначається 17 січня, Ватікан Ньюс опублікувало інтерв'ю з Леоне Понтекорво, який у 8-річному віці разом зі своїм молодшим братом переховувався від нацистів у католицькому монастирі. Про цей досвід я ніколи не забуду. Він позначив моє життя і зміцнив мою єврейську ідентичність. Зазначає сьогодні 86-річний єврей, розповідаючи про 9 місяців, які він провів у монастирі сестер-облаток Пресвятого Серця Ісусового у Римі, переховуючись від нацистських переслідувань. Це був жовтень 1943 року. Йому було 8, з його 4-річним молодшим братом його прийняли до хлопчачої колегії, якою керували черниці. Вони змушені були змінити прізвище на Бон Крістіані. Батькові малого Леоне вдалося отримати та підробити посвідчення особи однієї сім'ї, що загинула під час бомбардувань містечка Касіно. Правду знали лише настоятелька та директорка школи, більше ніхто. Вони були винятковими, згадує літній Леоне. А ми були, як усі інші діти. Двоє братів одразу звикли до суворих правил монастиря. Прокидатися на світанку, холодна вода для вмивання, навчання, молитва, але також багато людяності та веселі розваги. Леоне, який став Чіно Бон Крістіані, став навіть ініціатором футбольного турніру в стінах колегії. Навіть його молодшому братові ніколи не було нудно. Він зі своїми однолітками з дитячого садка створив своєрідну версію гри «Я це маю, а цього бракує», що полягає в обміні колекційних предметів. У поле зору дітлахів потрапили образочки, яких не бракувало в стінах монастиря. Незважаючи на хвилювання за долю батьків, які переховувалися в замурованій кімнаті в квартирі друзів-християн, шкільне життя захоплювало та відволікало дітей. Після перших тижнів, розповідає далі він, я пристосувався до всіх правил монастирського життя. Від читання молитов латиною до прислуговування під час святої меси. Леоне Чіно відзначався як один із найкращих учнів. Слухаючись порад батьків, пояснює він, я хотів якнайкраще зіграти цю роль аж до тієї міри, що став найкращим серед міністрантів. І двічі під час великих свят мене покликали прислуговувати поряд з єпископом. Мене обрали з понад 50 дітей католицької школи. Старенький єврей згадує, що одного разу з нагоди Великодня він написав батькам листа, який був на 100% листом католицької дитини. Але черниці ніколи не чинили жодного тиску, аби навернути нас до католицизму, підкреслює він. У пам'яті Леоне Понтекорво багато яскравих спогадів. Від найкрасивіших, таких як прекрасне обличчя однієї черниці, яка з любов'ю піклувалася про нього, коли він лежав у ліжку хворий, до драматичних. Обоє дітей плакали, коли після визволення 4 червня 1944 року покидали будинок сестер Облаток. Серце Леоне досі переповнене вдячністю до черниць. Він більше ніколи їх не бачив. Попри всі суперечності, я завжди стояв на стороні Пія XII, папи, що відкрив двері всіх монастирів, доручаючи їм допомагати євреям. Тільки в Римі у такий спосіб було врятовано 5 тисяч осіб. Хоча Леоне Понтекорво не повністю поділяє рішення папи Пачеллі діяти мовчки, він визнає, Пій XII заслуговує на найбільшу похвалу та вдячність. Гостинність, яку він забезпечив для євреїв у церквах та монастирях, була надзвичайною. Повідомляємо нашим слухачам, що у вівторок 19 січня, з нагоди праздника Богоявлення Господнього за юліанським календарем, на наших хвилях транслюватиметься свята літургія в українсько-візантійському обряді, після якої запис Великого Йорданського водосвяття та святкова передача. Початок о 9:05 київського часу, святковий ефір триватиме до 12:30 київського часу. Нагадаємо, що наші богослужіння транслюються на коротких хвилях 31 метра частотою 9645 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Для прослуховування наживо через інтернет на порталі Vatican News слід обрати третій канал у плеєрі потокових трансляцій.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Христос рождається. Лаудетур Єзус Христос.